Балаға берілген дұрыс тәрбие – бұл бақытты кәрілік. Қате тәрбие – біздің келешектегі сорымыз, біздің көз жасымыз. Антон Макаренко. Әр атана баланы қалай тәрбиелеу керек деген сұраққа жауап іздейді. Баланы қалайша тәуелсіз, бірегей, мақсатты және жинақы етіп тәрбиелеуге болады. Бала тәрбиесі ауыр да үздіксіз еңбек екенін бәріміз де білеміз. Сонымен бірге бала біреуге қарап еліктейтін айдан анық. Сондықтан да ата-аналар бала үшін ең бірінші модель болады. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, ардақты ата-аналар. Назарларыңызда балалар шекарасы атты бағдарламаны ұсынамыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Балалармен қарым-қатынастағы шекаралар не үшін қажет? Бұл бағдарлама кімдер үшін? Неліктен балалар шекараларда қалайды? Ата-ананың рөлі қандай? Құрметті тыңдармандар, біз өткен бағдарламада билік заңы деп аталатын балалар шекарасы атты бағдарламада осындай бір керемет тақырыпты қозғаған болатынбыз, бірақ біз ол тақырыпты аяқтай алмағандықтан келесі бағдарламада жалғастыруды жөн көрдік. Ендеше билік заңы деп аталады. Құрметті тыңдармандар, өткен бағдарламаны тыңдаған болсаңыздар, сұрақтарыңыз болса 8707-724-30 нөміріне хабарласып, я болмаса WhatsApp арқылы хат жолдауға болады. Біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ал ендеше қазір мен бағдарламаны тамаша үнмен бастап, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Шырғынай, шырғынай. Югай, югай, югай. Шалқы
барлығына ие болу қажеттілігі. Балалардың ойлауынша, басына қандай ой келсе, соны жүзеге асыруға күшіміз жетеді деп ойлайды. Олар қай жерде қандай шегі бар екен біле бермейді. Уақыт пен күштің шексіз екен сияқты болып көрінеді. Бала шығынның есебін шығаруға қабілетсіз. Мысалға айтсақ, бала мынадай бір демалыс күнде кестені құрып алуы мүмкін. 9:00-де таңертеңгі футбол ойнаса, 10:30-да киноға барады. 12:00-де тамақтанады. 13:00-де ролик тебеді, 15:00-де қонаққа барады, 17:00-де қайтадан киноға барады. Осы жерде бала сіздің көмегіңізге мұқтаж. Балалар өз-өздерінен тіпті көп нәрсені күтеді. Олар ойлайды, күште энергиясы да, уақыты да бәріне жетеді. Оларда шекаралармен мәселе туындауы мүмкін, өйткені олар көп нәрсені мойнына алады, сондықтан белгілі бір мөлшердегі заттардың саны жағынан көрінісі үстірт салынады. Менің балалық кезімдегі бір танысым осынай категорияға жататын. Тіпті кейін әйел болса да, ана болса да, баянның қабы сияқты уақыты созып жүре берді. Баланы мектепке апару, дүкенге бару, құрбысына кіріп шығу, үйін жинау, тамақ дайындау сияқты жұмыстарды 2 сағатта жасап үлгеремін дейді. Сол үшін де әйел ештеңеге уақыты жетпей, үнемі ашуланып, барлық жерге кешігіп жүретін. Ал енді өзінің күшіне деген иллюзиясы ыдырап кетті. Баланың жасы мен жетілу деңгейінің параметрлерін сақтай отырып, егер бала өзіне тым көп алатын болса, жаңылыс беретін жүйені құру арқылы оған уақыт пен күш жігердің шекарасын салуға көмектесіңіз. Баланың жасы мен жетілу деңгейінің параметрлерін ескере отырып, егер бала өзіне тым көп алатын болса, жаңылыс беретін жүйені құру арқылы оған уақыт пен күш жігердің шекарасын салуға көмектесіңіз. Мысалы, ұлыңыз не қызыңыз сізден гөрі эксперимент ретінде артық жоспарласын. Бірақ талаптың негізгі факторы мынадай болу тиіс. Қосымша сабақтар негізгі мектептің жүгін алып тастамайды, аптаның 4 кешінде бала ата-анасымен уақытты бірге өткізу тиіс. Берілген уақытсында ұйықтау, шаршау мен күштің қандай да бір көріністерін көрсетуге тыйым салыну. Бала өзінің ісінде толықтай еркін болуына және өз тағдырын өзі таңдауына жол беріңіз. Ол үшін барлық шешімді қабылдаудың қажеті жоқ. Университетте оқыған уақытта мен қоғамның жұмыстарымен, спортпен, сабақтарымен уақытым болмайтын. Аяқтан шаршап және үнемі шектен тыс қысымда жүретінмін. Бір күні атана мені алдарына отырғызып қойып, мені мононуклеозды күдіктенетінін айтты. Мен тіпті өзімнің ауру екенімді де сезінбеппін. Содан бері мен атанама үлкен рахметімді айтамын, адамға соншалықты уақыт пен күш берілмегенін түсіну үшін олар маған бәрін көруге мүмкіншілік берді. Салдардан аулақ болу. Сіздің періштеңіздің психологиясы белгілі бір дәрежедегі қылмыскердің психологиясы. Ол өз билігінде өзінің мінез құлқының салдарынан аулақ болуға болады деп санайды. Және бұл қалыпты жағдай. Адам ата мен хауанада Құдайдан жасырынып қалды емес пе? Сіздің бала шағаңыз әйтеуір бір жазадан құтылу үшін өтірік айтуға, дәлелді себептерді іздеуге, тағы басқа осындай әрекеттерді жасайтын болады. Балалар өздерінің әрекеттерін бақылай отырып, болатын жаман салдардың болдырмауына үйренуі тиіс. Егер олар жай ғана сол жағдайға ұшырамау керек деп ойласа, онда өзін дұрыс тай алмайтын жағдайды үйреніп, іздерді жасырып қалады. Тұлғалық жетілудің нәтижесінің орнында оларда жеке патология байқалады. Адалдық қасиетті отбасыңыздың өмір сүру нормасы етіп жасаңыз, және адалдық жолында берік тосқауыл қойыңыз. Мойынсұнбаушылық тез салдарға алып келсін, бірақ одан да нашар нәтиже өтіріктен шығу қажет. Мойынсұну тезді мадақтауға әкелсін, бірақ солардың арасындағы мадақтау, көтермелеу, адалдық үшін болу керек. бала бір нәрсені дұрыстанып білсе, оған мерекелік шара ұйымдастырыңыз. Ол өзінен мына сөзін сезіне білген жөн. Жарықтың аясынан көрі өтіріктің қараңғылығында өмір сүру әлде қайда ауыр екенін. Бұл оның өз қателіктерінің нәтижелерін орындай алмайтын иллюзиядан үміт үзуге көмектеседі. Бір отбасында мынадай тәртіп болған. Егер де кімде кім жала жапса өзіне, оған белгілі бір мөлшерде айыппұл салынды. Егер басқаға жала жапса, онда сол адамды жазалау әлде қайда қаталдау болады. Сәтсіздіктен қалай арылу керек? Балалар перфекционист болып туылады. Және адам баласы әу бастан адами күнәһар нәтижесі екен туралы оларға ұнамайды. Олар жиі қателер мен сәтсіздіктен құтылуға күш жететін сияқты болып көрінеді. Шынында да бала үйрену керек. Жоғалтқан жетілгендер үшін өкіне отырып, өздерінің сәтсіздіктерін мойындау керек. Себебі сол арқылы үйренеді, өседі. Басқалай жан жақтылық ретінде өсу болмайды. Сіз немесе өзіңіздің қателігіңізді елемей, және сол тырнауыштың үстінен қайда бастасыз. Немесе қатеңізді мойындап, содан лайықты нәтиже шығарасыз. Балаңыздың адасушылықта алып шығарып, сәтсіздіктен толықтай оңалып кететіне көз жеткізіңіз. Сәтсіздік оның досы бола алатында етіп жасаңыз. Кезінде жасаған қателіктеріңізді мейлі ол жұмыста болсын, үйде болған жағдайларда айтып беруден қашпаңыз. Керісінше ашық айта біліңіз. Отбасы мүшесінің біреуі ойланбастан жасаған әрекетіңізге назар аударғанда өзіңізді ақталуға тырыспаңыз. Сақ болыңыз. Ұлыңыз да немесе қызыңыз да мынадай әсерлер қалмауға жол бермеңіз. Яғни сіз балаңыздың жақсы, мықты жақтары болса жақсы көріп, ал әлсіз және жай қатардағы адам болса жек көруден аулақ болғаныңыз жөн. Балаңыз туралы достарыңызбен сөйлескен кезде, оның жетістігімен қатар, оның сәтсіздіктерінде айтыңыз. Осыған ұқсас мәліметтер әрдайым балаға жетеді. өзінің жетілгеніне байланысты иллюзиядан арылуға және сәтсіздіктерден қашпау керек екеніне көмектесіп отырып, сондай ақ өзінің билігі басқалардың үстінде деген жалған ойдан жеңіп өтіп кетуге көмектесуді ұмытпаңыз. Қамқорсыз және сонымен қатар құдіретті нәресте туралы жағдай естеріңізде ме? Дәл осылай балалар өмірлерін бастайды және оны доғартпайынша осылай өмірлерін жалғастырады. Балаңыздың алдында келесі бір айқын мақсат тұру керек. Ол басқаларды басқаруға және өз-өзіне бақылауды күшейтуге рұқсат етілгендігі туралы ойдан бас тарту. Естеріңізде болсын. Рухтың жемістерінің бірі басқаларды емдену емес, өзінің ұстамдылығы болып табылады. Кішкентай балалар ата-анасына қатты мұқтаж және ата-анасының көңілін табандылықпен талап етеді. Басқалай олар өмір сүру қиын, бірақ үлкейе келе олар басқаларға сенім артып, сене отырып туындаған мәселелерді шешуге, өз күштеріне үміттеніп, ана мен әке-шешесіне билік көрсетпейтін болады. Алайда олардың санасында айналасындағылар олардың талаптарын орындауға мәжбүрлі деген ой әлі де бар. Балалар өзіне жауапкершілікті алу және өзінің барлық мүлкін шектеу үшін махаббат пен қолдауға мұқтаж. Сіз үш компонент деректерін қамтамасыз ететін факторсыз. Рики балабақшаға барып жүрген кезде оның бір Дэвид атты құпия досы болды. Азаннан кешке дейін бірге болды. Бір күндер кешкі аста Рики Дэвид досында Энди атты жаңа досы пайда болған көңілсіздене айтты. Енді Дэвид пен Энди Рикисіз бірге ойнай бастады. Ол өзін ешкімге керексіз жалғыздықты сезінді. Мен болған оқиғаны бірге шешуге тырыстым. Мен былай дедім. Мен ойлаймын, сен осы көңіл күйіңді Дэвид досына ашық айту керек сияқтысың деп. Иә, мүмкін солай айтармын. Сен оған не деп айтасың? Мен айтамын, сен мені жақсы көруге міндеттісің деп. Балалардың қалай ойлайтынының көрнекті көрінісі ол қорғаныштан, немесе құдай болу ниеті, ал әдетте балалар өз үй және достарына билігім бар деп ойлайды. Балалар басқалардың үстінен билікпен қарауға қарай қалай талпынады, және осындай кезде сіздер не істеу керек жөнінде бірнеше мысал келтірейік. Осылайша сіз балаларға өзіңізге және басқаларға билік етуге жол бермеуге көмектесесіз. Сіз алғашқы рет осындай жолмен сөйлегенде бала сізге сенбейді, және жақын арада дәл осындай жағдай қайталануы мүмкін. Сіздің қарсылығыңызды жеңу үшін екінші немесе үшінші әрекетте қалаған нәтижеге қол жеткізе алмаса, балаңыз ашулануы мүмкін. Қалай болғанда да мықты болыңыз. Осыдан кейін бала сіздің шекараңыздың бұзылмайтына көзі жетсе, тыныш жағдайда мәселені шешуге болады. Егер процесс жүрсе, онда бала қоршаған ортаны басқара алмайтынан қамығып кетеді. Уайым, қайғы жақсы қасиет. Ол адамға шынайы ниеттен құтылуға мүмкіндік береді. Алайда балаға мына нәрсені сезінуіне көмектесіңіз. Ол басқаларды басқару билігінен айырылса да, бұл оның толық дәрменсіздігін айтпайды. Сіздің балаңыз мынаны білуі керек. Маңызды болып көрінетін нәрселердің барлығы әсер етуі мүмкін. Біреуді басқару, біреуге әсер ету екі түрлі жағдай. Басқару деген біреудің еркіндігін мойындамау, ал әсер ету басқалардың еркіндігіне құрметпен қарау. Оған былай деп айттыңыз. Егер де сен менің шешіммен келіспесең, сенің ұсынысың мен ойыңды тыңдауға дайынмын. Бірақ сенің пікірің сыпайы түрде болу керек. Сенің дәлелдеріңді тыңдай отыра келе, егер менің шешімімді қабылдасаң, мен сені қуана тыңдауға дайынмын. Тыңдау үшін алдымен тәртібің жақсы болу керек. Кейде болады шынымен де балалардың кәдімгідей бір шағымын, бір сөзін, өтінішін айту үшін жылайды, еркелейді, жерді тоқпаштайды, тағы басқа ерсіз әрекеттер жасайды. Ал осы жағдайда ол бала өзінің бір ығына жыққысы келеді ата-анасын. Алайда бұл нәрсе дұрыс емес. Сондықтан да оған қоса ата-ана айғайламай, ұрыспай, агрессивті эмоционалды түрде ұрмай, яғни не үшін жылап отырсың, не себептен деп іштей тынышталып, өзінің эмоциясын басқару отырып, оның жаңағы ойы қаншалықты маңызды, және сен осы сөзді айтқан кезде ғана мен тыңдайтын боламын, және оны орындайым ба, орындамайым ба, сенің айтқан сөзіне байланысты деп, кәдімгідей сөйлесе бастау керек. Сонда ғана бала өсе келе өзін басқаларға билігін жүргізбейтін болады. Және де манипуляция дейміз, я, орысша айтқанда, айла шарғысын өткізбейтін болады. Ал алдын ала қорқытып, алдын ала сондай бір әрекеттерге барып сөздер айтса, әрине онда ол баланың әрекеті дұрыс емес деген сөз. Сондықтан да әр ата-ана баласына билігін жүргізбеу тиіс. Бірақ ол билікті тыныш сөйлеу, ақырын сөйлеу, байыппен эмоциясын дұрыс басқара отырып, ата-анасынан сұрайтын, өтінетін жаңағы дүниелерін сұрау керек. Құрметті тыңдармандар, қазір мен қызықты деректер айдарына кезек беремін. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Баланың табысқа жетуіне кедергі келтіретін қателік. Біз балаларға тәуекелге баруға мүмкіндік бермейміз. Біз қоршаған орта, қауіпке толы заманда өмір сүреміз. Балаларымыздың әр қадамына алаңдап, олардан көз жазып қаламыз деп қорқып, оларды барынша әлпештеуге тырысамыз. Еуропалық психологтар анықтаған екен, егер балалар далада ойнамаса, егер олар бірде-бір рет тізесін жарып алмаса, онда есейгенде түрлі фобияларға жиі шалдығады. Бала құлаудың қалыпты жағдай екен ұғыну үшін ол бірнеше рет құлау керек. Балаларының тәуекелге бару мүмкіндігінен айыра отырып, ата-аналар олардың бойында тәкаппарлық, мақтаншақтық пен өзін-өзі бағаламаушылық қасиеттерін тудырады. Тез арада көмекке асығамыз. Бүгінгі заманның жастары 30 жыл бұрын өмір сүрген балаларының бойындағы кейбір қасиеттерге ие емес. Біз тез арада көмекке асығып, баланы қамқорлығымызға алу арқылы оған өз бетінше қиындықты жеңуге мүмкіндік бермейміз. Ерте ме, кеш пе, балалар оларды әрдайым біреу құтқаратын сеніп алады. Егер мен қателесіп кетсем, немесе мақсатыма жетпесем, ата-анам мәселені тез арада шешіп береді деп ойлайды олар. Алайда шын мәнде ересектердің қарым-қатынас құру әлемі өзгеше. Балаларыңыз ересек өмірге дайын болмай шығуы мүмкін. Біз оларды марапаттауға дайын тұрамыз. Өзіңді асыра бағалау процесі балаларда жаппай туу заманында басталды. Ал 1980 жылдан бастап мемлекеттер мектептерде де жетті. Әр қатысушы кубок алады деген ереже баланың өзін ерекше сезінуіне мүмкіндік береді. Бірақ заманауи психологтардың зерттеулері мұндай марапаттау әдісі күтпеген зардаптарға ұшырату мүмкін. Біршама уақыттан кейін бала онымен тамсанатын тек ата-анасы екенін байқайды. Басқалар оны ерекше деп тіпті санамайды. Сонда бала ата-анасының әділдігіне күмәндана бастайды. Ол мақтау естігенмен шын мәнде оған күмәнмен қарайды. Уақыт өте келе мұндай бала ыңғайсыз шынайылықты тудырмас үшін өтірік істеуді айтуды, асыра сілтеуді бастайды. Өйткені ол қиындықтармен бетпе-бет келуге бейім емес. Өзімізді кінәлі сезінгендіктен еркелетеміз. Балаңыз сізді минут сайын жақсы көруге міндетті емес. Оған өмірде көп деген жағымсыз жайттарды еңсеруге тура келеді. Ал бұған оның еркелігі кедергі келтіруі мүмкін. Сондықтан олар өз қалаулары мен қажеттіліктері үшін күресуді үйрену үшін балаларға жоқ және қазір емес деп айтып отырыңыз. Егер отбасында бірнеше бала болса, ата-аналар бір баланы марапаттап, екіншісіне назар аудармау дұрыс емес деп санайды. Алайда бәрін әрдайым марапаттау отыру қиынға соғады. Бала табысқа өз күшімен және игі істермен жету керек екенін түсінсін. Балаларды саяхатқа немесе сауда орталықтарына апарып, демалдыру алдында жақсылап ойланыңыз. Егер қарым-қатынасыңыздың материалдық ынталандыруға негізделсе, бала ішкі игілікті шартсыз махаббатты сезінбейді. Интеллект пен дарындылықты ересектікпен шатастырмаңыз. Кей жағдайда интеллект баланың есейгендігінің белгісі деп қабылданып жатады. Осылайша нәтижесінде ата-ана ақылды баласының шынайы әлемге дайындығына күмән келтірмейді. Бірақ олай емес. Кейбір кәсіби спортшылар мен Голливудтың жарқын жұлдыздары зор дарынға ие болса да, көпшілік дау жанжалға түсіп қалып жатады. Балаңыз бар жағынан дарынды деп ойламаңыз. Балаға нақты еркіндікті беруге болатын және өз-өзіне жауап беруге дайын болатын сиқырлы алтын уақыт жоқ. Бірақ бір жақсы ереже бар. Сол жастағы басқа да балаларды бақылау, егер балаңыздың құрдастары оған қарағанда дербес екенін байқасаңыз, онда бәлкім балаңызды құрсауға ұстап отырған боларсыз. Баламызға үйрететін заттарды өзіміз жасамаймыз. Ата-ана ретінде баламызға тілейтін өмірді өзіміз тануымыз керек. Дәл қазір біз отбасымыздың басшысымыз. Сондықтан қоршаған ортада шынайы болуымыз керек. Іс-әрекеттерімізге абай болайық. Тіпті ең ұсақ нәрселерге де мән берген жөн. Өйткені сіз балаларыңыз бақылап жүрсіз. Егер сіз ережелерді ұстанбайтын болсаңыз, онда балаларыңыз да оны ұстанбайды. Балаларыңызға бар ынтамен біреуге көмектесу деген қандай екенін көрсетіңіз. Адамдар мен ортаңызды жақсарта түсіңіз. Сонда балаларыңыз да сізден үлгі алатын болады. Құрметті тыңдармандар, бұл тыңдағандарыңыз сіздің балаларға арналған және баланың табысқа жетуіне кедергі келтіретін қателік, яғни әрі қызықты деректер. Қызықты деректер кейде адамның бір ойына, ата-анасының ойына балаға қатысты бір ой тастауы мүмкін. Ендеше бағдарламамызды жалғастырмас бұрын, тамаша әуенімізді қабыл алыңыздар.
Ашығыз бұна, келді мүне жаз бүгін қыз таянсыған. Қосыл беге бәрімді күтіп қарсалам, барша жұртқа әнімді төкіп жасалам. Қане достар білі-білі осыл әлінге, келіміздер еріндер беге әнтеге. Қонақ болып келген соң осы өмірге, күндеріміз әр қашан толсын көнерге. Көлдеп дала жайнаған, бұл-бұл құстар сайраған. Осындай тамашаны, ақындар көп жырлаған. Шашып алтын күн ашық аспаннан келді мүне жаз бүгін қыз таянсыған қосыл беге бәрімді күтіп қарсалам барша жұртқа әнімді төгіп жасалам қане достар билі-билі осыл әлінге еліміздер еріндер биге әнтеге қонақ болып келген соң осы өмірге күндеріміз әрқашан толсын көңілге шуақ шашып алтын күн ашық аспаннан келді мүне жаз бүгін қыз таянсыған қосыл беге бәрімді күтіп қарсалам барша жұртқа әнімді төгіп жасалам қане достар билі-билі осыл әлінге еліміздер еріндер биге әнтеге қонақ болып келген соң осы өмірге күндеріміз әрқашан толсын көңілге шашып алтын күн ашық аспаннан келді мүне жаз бүгін қыз таянсыған қосыл беге бәрімді күтіп қарсалам барша жұртқа әнімді төгіп жасалам қане достар билі-билі қосыл әлінге еліміздер еріндер биге әнтеге қонақ болып келген соң осы өмірге күндеріміз әрқашан толсын көңілге қане достар билі-билі қосыл әлінге еліміздер еріндер биге әнтеге қонақ болып келген соң осы өмірге күндеріміз әрқашан толсын көңілге
Бағдарламамызды жалғастырайық. Өкпелегіш ата-ана. Баланың өзімшілдігі мен ашуы сізді өкпелетіп алуы мүмкін. сіз балаға қатты байлаулысыз. Сондықтан ол сізге өз билігін сезіміңіздің үстінен басқаруға құқығы бар. Балаға сіздің сезімдеріңізге қамқорлық жасамас үшін, алайда осы берілген жағдайға азғырылып кетуден аулақ болыңыз. Кейбір ата-аналар мысалға былай дейді. Егер айғайлайтын болсаң, мамаң ренжітіп қалады, ал мамаң бақытты болсын десең, сен тәртіпті болуың керек. Ол тек бала өзінің күшінің сенімін нығайту үшін және келесі мәселелерді туындауы мүмкін. Басқаларға өзінің билігін орнатуға талпындыру. Егер мен ұзақ ыңырси берсем, онда маған ойыншық алып береді. Ал сіздің реакцияңыз, сен менен алдымен сұра, сосын иә немесе жоқ деп айтам. Сенің осылай жылап сұрағаның автоматты түрде жоқ деген сөз. Келесіде, мен өз достарымды қалай бұрсамды өзім білем, яғни бұл баланың сөзі, ал ата-ананың реакциясы сенімен ешкім дос болғысы келмейтін, әзірге жаңа достар табуды доғара тұр. Алдымен адамдармен қалай сөйлесу керек екенін үйретемін. Баланың сөзі, егер мен сыпайы және кемшіл болсам, менен барлық шектеулерді алып тастайды. Ал ата-ананың реакциясы қандай? Сенің жүріс-тұрысыңның оңалғанына қуаныштымын, бірақ сенің шектеулерің мерзіміңнен бұрын шешілмейді. Мен қымсынбай-ақ сенің бөлмені жинау деген өтінішіңді елемеймін де. Мен саған тағы бір рет қайталаймын және 15 минут уақыт берем. Егер оны жасамайтын болсаң, достарыңмен футбол ойнауға бармайсың. Немесе баланың өзінің билігін орнатуға талпындыру. Егер мен айғайлап және ашуымды айтатын болсам, мен жағдайды ушықтыруым да мүмкін. Көрдіңіздер ме, бала қандай жағдайға бару мүмкін? Сені бұлай айғайлап ашуланғаның маған ұнамайды. Егер сен адам сияқты өзіңді ұстайтын болсаң, және менімен сыйластықпен дұрыс сөйлессең, сенің барлық құқықтарың өзгереді. Менің жек көрушілігім сені шектен шығаруы мүмкін. Сен мені ренжітуге, көңіл күйімді түсіртуге толықтай құқығың бар, бірақ сенің жек көрушілігің мені шектен шығармайды. Тағы да баланың өзінің билігін орнату жайлы. Баланы ата-ананың рөлін ойнауға, оның кінәсінің қажетсіз сезімін тудырады. Ата-аналардың әлсіздігіне көңіл бөледі. Ата-ана сезімдері оның мінез-құлқының салдарынан маңызды деп ойлайды. Сондай-ақ бала үшін мәнде сізді ренжітіп алғанын және де сізге ұнамайтын білу қажет. Өйткені ол басқалардың сезімдеріне жауапкершілікпен қарауға қалыптасады. Біз үшін қымбат адамдарды ренжітіп алатынымызды білуіміз қажет. Бірақ егер осыны үнемі жасайтын болсақ, айналамызға деген мықты жақсы қарым-қатынасымыздың мүмкіншілігінен айырылып қаламыз. Бұл баланы жақын адамдарға өз билігін барынша жауапкершілікпен пайдалануға мәжбүр етеді. Билікті қалыптастырудың қағидалары. Келесі диаграммада келесі негізгі қағидаларының жалпы түрі көрсетілген. Сіз балада оның меншігі болып табылатын шаруашылық тәсілді және басқалардың меншігіне құрметпен қарауды қалыптастыру кезінде басшылыққа алған жөн. Бала дүниеге келгенде өз-өзін басқару алу қабілеті жоқ болып келеді. Бұл кемшілікті өтеу үшін ата-ананың билік ету қабілеті берілген. Сіздің мақсатыңыз өсіп келе жатқан тұлғаның билігін бірте-бірте күшейту және өз билігін басқаларға әлсірету.
Сарына қамба қалды. мен салмағалы.
Тыңдармандар, біз қазір балаларға арналған пайдалы кеңестер айдарын ұсынамыз. Балаларға арналған 5 зиянды сусын. Сүтті коктейль балаларға арналған ең зиянды сусын болып саналады екен. Америкалық зерттеушілердің пікірінше, оның құрамында қант пен майдың шектен тыс мөлшері бар көрінеді. Бұл балалардың ағзасына өте зиян. Біз сіздерге балаларға арналған 5 зиянды сусын жайлы айтып береміз. Сүтті коктейль америкалық зерттеуші ғалым Эрик Стайсом тіл үйірер сүтті коктейльдің ағзаға зиян екенін анықтады. Құрамындағы шектен тыс қант пен май сіздің денсаулығыңызға кері әсерін тигізеді. Ғалымдар 100-ге тарта орта мектеп оқушыларына шоколад қосылған сүтті коктейль ішкізіп зерттеп көрді. Нәтижесінде мамандар бұндай сусындар жүйке жүйесіне наркотикалық заттар секілді әсер етеді деген тұжырымға келген. Қант шында да жүйке жүйесінің жылдам қызмет ету үшін жігерлендіруші күш болады. Біртіндеп сүтті коктейльдің мөлшері арта түскен сайын семіздіктің қауіпті түріне алып барады. Газдалған сусын. Көптеген балалар тіпті ата-аналарының өзі де шөлін газдалған сусынмен қандырғанды дұрыс көреді. Бірақ та балалардың ағзасына зиянды сусындардың бірі осы. Газдалған сусынның құрамында қанттың шектен тыс мөлшері және химиялық заттар, бояғыш заттар, консерванттар тағы басқа мол кездеседі. Дәрігерлер ылғайда ересектердің өзін газдалған тәтті сусындардан аулақ болуға шақырып жүреді. Егер бір тәуелді болып алсаңыз, тез айығып кету қиынға соғады. Шырын шырынның балалар денсаулығына зиянынан көрі түрлі дәрумендер пайдалы заттарының мол екен мойындауға тиіспіз. Бірақ кез келген шырын асқазанға ауыр тиері белгілі. Шырындағы көп қышқыл мен көмірсудың мол мөлшері, минералды тұздың жоғарғы концентрациясы жасқа толмаған баланың ішіне, ішуіне тіптен зиян екен айғақтайды. Шырынның құрамында көмірсулар өте мол. Бұл асқазан ішек ауруына жағдай туындатады. Артынша ішек шырышының қабынуына әкеліп соғады. Бала ағзасының мүлде басқа агрессиялық өнімдерді қабылдамас үшін тез арада алдын алу қажет. Ұйқы безінде зақымдану қаупі жоғары. Кофе. Кофенің балаға қауіптілігі жүйке жүйесінің қалыпты дамуына бұзады. Сол себепті жас баланың мінез-құлқы тез өзгеріп, эмоцияға берілгіш болып келеді. Бала көңілді, немесе жылауық, ашушаң не керісінше енжар, сылбыр болып өсуі мүмкін. Егер кофеин жиі қолданылып тұрса, баланың жаман жаққа өзгеріп кетері анық. Ал бала тәуелді болып алса, өмірге деген құлшынысы төмендеп, көп энергиясын босқа шығындап алады. Жүрек ауруына да әсер етеді. Шай. Шай бойыңыздағы ағзаға қажетті калий, натрий және кальций секілді дәрумендердің қас жауы. Егер сіз шайды көп ішсеңіз, аталған дәрумендер несеп жолы арқылы сыртқа шығып кетеді. Бұл үлкендер үшін де, жас балалар үшін де сүйектің зақымдануына әкеліп соғады. Бұл ауру остеопороз деп аталады. Құрметті тыңдармандар, осы керемет мәліметті дайындаған Нұржігіт Айдархан болатын, ал біз бұл пайдалы мәліметті massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық. Билікті қалыптастырудың қағидалары. Келесі диаграммада келесі негізгі қағидалардың жалпы түрі көрсетілген. Сіз балада оның меншігі болып табылатын шаруашылық тәсілді және басқалардың меншігіне құрметпен қарауды қалыптастыру кезінде басшылыққа алған жөн. Бала дүниеге келгенде өз-өзін басқара алу қабілеті жоқ болып келеді. Бұл кемшілікті өтеу үшін ата-ананың билік ету қабілеті берілген. Сіздің мақсатыңыз өсіп келе жатқан тұлғаның билігін бірте-бірте күшейту және өз билігін басқаларға әлсірету. Сіз баланы өзіне тән өзінің ұлылығын сезінуден арылтып, оған өзі ере алатын биліктің ауқымдығын түсінуге көмектесуіңіз керек. Одан маңызды нәрсені тартып алатындай болып көрінеді. Бала сол қысымға шыдау үшін сіз эмоционалды түрде жақын болғаныңыз жақсы. Өзінің дәрменсіздігінің алдында қорқыныш билегенде, достарының реакциясын басқара алмай қабілетсіз болса, болашағы үшін алаңдаушылық тудырған кезде онымен бірге мазастанып, көңіл бөлгеніңіз жөн. Бала сізді басқаруға тырысқан кезде, әсіресе сол сәтте уайымдау маңызды. Оған былай деңіз. Осы кедергілерден біз өтпейінше, мен саған ренжи де аламын. Бірақ мен сені ешқашан тастап кетпеймін. Және менің қандай күйде екенім маңызды емес. Мен осындамын, сенің жаныңдамын. Тіпті сенімен бір нәрсеге келіспесем де, және белгілі бір нәрсеге шектеу қойсам да, мен сеніменмін. Сондықтан екеуміз жақсылап тұрып, талқылап, шешіп алғанымыз жөн. Ал балаға шегі жоқ билікті қалай орнатпау керек? Осы жөнде тамаша өнеген жалғастыратын боламыз, арнамыздан алыстамаңыздар.
Өзіңді сонша қызғанамын, келенді келбетіңе мың қарағым, қолымда қолдыраған қырбасында екенсің ерке тайы қыз баланың. Жүрегім сен деп соға толқанда, көңілде көркем жартуды естіген сайын балқа кетемін күмістей. жақын тартып жанай бердім. Бір ауыз сүйдім деген сөзіңнен баянды бақыттыма балай бердім. Жүрегім сен деп соға бұқанда, көңілде көркем жартуда, естіген сайын балқан кетем мән күмістей сыңғар күлкенде. Естіген сайын балқып кетем мән күмістей сыңғар күлкіңді. Жүрегім сен деп соға бұқанда, көңілде көркем жартуда, естіген сайын балқып кетем мән күмістей сыңғар күлкіңді.
Балаға өз билігін шектей отырып, оның билік шектеулерімен татуласуға көмектесіңіз. Өз кемшіліктеріңізді, әлсіздікпен кемелсіз екеніңізді мойындаңыз. Бірақ сонымен қатар, нақты күшіңізді тоқтатпаңыз. Осы шарттарды сақтай отырып, балаға барынша еркіндік беріңіз, және оған ең төмен шектеу жасаңыз. Мен сенің осыны доғаруға мәжбүрлеймін деген сөзді ең кішкентай бүлдіршіндерді тәрбиелеу барысында айтқан жөн. Тіпті егер шегінен шығып жатса ғана. Ал ең қолайлы сөз мынадай: мен сені осыны доғартуға күш салып мәжбүрлей алмаймын, бірақ қоймасаң арты не болатын тек ескерте аламын. Ешқашанда бос қоқан лоқыға жүгіріп кетпеңіз. Әрдайым істі уәде берген салдарға дейін жеткізіңіз. Дәл осы кезде ғана сіздің шынайы билігіңіздің мәні болады. Сіз баланы белгілі бір жолмен өзін-өзі ұстауға мәжбүрлемейсіз. Бірақ сіздің күшіңізде олардың таңдау жасау мен оның салдары арасындағы байланыс ұстауға көмектесуге мүмкіндігіңіз бар. Және бұл оған дұрыс таңдау береді. Тәуелсіз шешім қабылдаңыз. Баланың мінез-құлқымен таңдамайтын ата-ана болыңыз. Оның сезімі мен таңдауы сіз үшін үлкен рөл атқарады. Себебі сіз оны жақсы көресіз. Бірақ үйде ең бастысы сіз, және сіз нені дұрыс деп санасаңыз, солай болады. Кейбір ата-аналар болады, баланың ығына жығылып, соның айтқанымен шешім қабылдайды. Олардың іс-әрекеттерінің негізінде құнды ұстаным емес, қақтығысты жеңілдетуге деген ұмтылыс жатыр. Бұндай балалар әдетте ата-ананың үстінен үлкен билігім жатыр деп ойлайды. Және олар дұрыс айтып отыр. Егер сіз баланың өтінішін орындай алмайтынын, немесе орындай алатынын білмесеңіз, жоқ деп айтыңыз. Егер жүрегіңіздің иесіне иә деп айта алмасаңыз, онда сіз ренжіту және мәжбүрліктің жетегінде кетіп барасыз. Оның үстіне есіңізде болсын, ата-ана жоқ деп айтып алып, және өзінің шешімін өзгертсе, ол батылдық. Ал иә деп айтып алып, артынан жоқ десе, ол әрекеті сатқындыққа жатады. Еркін және тәуелсіз шешімдер қабылдау. Демек, сізге үстемдік жасайтын балалардың айналасына беріліп кетпеу. Егер сіз баланың тәртібіне байланысты тәуелді болсаңыз, онда баланың сізді билеп үстемдігін жүргізуге мүмкіншілік бересіз. Мысалы, сіздің ұрпақтарыңыз сіздің шегінен шығарып, болмаса алғыс пен жылулықты сездіртуге мәжбүрлесе, сіз бен қалай қандай тонда сөйлесіп және сізді қалай атау керек екенін біледі. Көбінде әкелері қыздарын толық еркелете бермейді, бірақ жағымпаздана бастаса, кішкентай қыздары бірден еріп кетеді. Ең бастысы, баладан алғыс та, қолдау да, құрмет те, түсіністік те мұқтаж болмау. Сіз баладан белгілі бір мінез-құлық стандарттарына сәйкесігін талап етуге міндеттісіз. Сіз мұқтаж болғандықтан емес, керісінше, сіз мұқтаж, ол сізге мұқтаж болу керек. Басқа адамдармен араласу арқылы өмірлі қалауларыңызды қанағаттандыра біліңіз. Баланы босатыңыз, оның өзімен өзі болуға мүмкіншілік беріңіз. Сонда онымен бірге барлық өткір бұрыштарды қалай айналдыру керектігін анықтай аласыз. Баланың өз-өзін басқара алатын мүмкіндігін дамытыңыз. Есіңізде болсын, тәлім-тәрбие уақытша ғана жұмыс. Өсіп келе жатқан бала әлі де сіздің қамқорлығыңызда болса, сіз толықтай қамқорлықтың иесін бөліп бересіз. Бірақ ер жетіп, бой жетіп, жауапкершілікті өз алған уақытта өзіне жауапкершілік ала алады. Сіз басқару билігін өзінің қолына табыстауға міндеттісіз. Мен әрдайым сенің әкең, я анаң болам деген сөзді нығайтыңыз, тек ішінара болған дұрыс. Бала сіздің ұрпағыңызды жалғастырушы, бірақ ол үшін жауапкершілік алуды ұзаққа апармау керек. Сіздің мақсатыңыз бір-бірінен артық көру емес, керісінше, екі ересек арасындағы өзара сүйіспеншілік орнату. Ең басты мына нәрсені нақты білген жөн. Яғни бала өзі шешім қабылдауға, жауапкершілікті алатын қасиетке рұқсат беру. Әрине, қолайсыз жағдай туындайды және қайсы жағдайға рұқсат беруге әлі ерте екенін білу қажет. Ол сынбай, керісінше ширақталу керек. Есімде, мен университетте оқып жүргенде, бізге яғни бірінші курстың студенттеріне бірнеше пәнді оқуға ұсыныс жасаған болатын. Мен ата-анамен қандай пәнді таңдау керектігін жайлы ақылдасқан болатынмын. Әкем сонда, емтиханды тапсыру барысында қандай баға алдың? Барлығы 5 дедім. Егер емтиханда барлық бағаларың үздіксіз болса, демек сен қандай пәнді таңдап, оқу керекен өзің шешу керексің деді. Алғашқы семестрде кейбір пәндерге үлгерім нашарлап, соңда жаман бағалар алған болатынмын. Бірақ соңда мені не қызықтыратын түсінген болатынмын. Мен шынмен де өзіме не керектігін тауып, өзімнің таңдауыма жауапкершілікпен қарағандықтан университетке көтеріңкі көңілгімен барып жүрдім. Әке, саған көп рахмет, менің бастан өткен кештерім үшін. Тежеусіз билікті шектеңіз, бірақ тәуелсіздікті көтермелеңіз. Қалаған нәрсесін бәрін жасай алмайтын бала түсіну керек. Бірақ ол біреудің немесе сіздің құлыңыз болу керек деген сөз емес. Олар шешімді еркін қабылдау үшін өздерінен тәуелсіз деген сезімді дамыта білу керек. Баланы кез келген биліктен айырам деп шектен шықпаңыз. Ол өзі егер алатын билік керек. Мысалы, кішкентай 3 жасар бала арнайы ойыншық сататын дүкенде қажет ойыншықты белгілі бір бағамен таңдауға және қауіпсіздік талаптарына жауапкершілікпен таңдауға жағдайы бар. Жас өспірім бала қандай достарды таңдауға, қандай киім, қандай музыка таңдауға шекарасына сай таңдайды. Балалар тәжірибе барысында тежеусіз билік пен тәуелсіздікті ажырата алатын болады. Ал оны көріп отырған ата-ана бұл орайда зертхана, әдетте балалар бір шектен екінші шекке бұлтарып жүре береді. Ал ата-ана ретінде сіздің міндетіңіз оларға өз-өзін байсалды ұстауға көмектесу. Балаға шешімді өзі қабылдауға барынша мүмкіндік беріңіз. Баламен мектеп жайында материалдық және басқа да сұрақтар қою арқылы әңгіме қозғаңыз. Бірге талқылаңыз, бірақ ата-аналар мен балалар арасындағы шекараны кесіп өтпейтіндей жасаңыз. Қызыңызбен, яулыңызбен құрда сияқты болмасын, және өзіңіздің жеке өміріңіз жайлы ол біле бермеу керек. Ол бәріне ат салсын, бірақ сонымен қатар сіздің шекараңыздың құрметтесін. Және кез келген істің салдары қандай болатынын біліп жүрсін. Баланы тыңдаңыз. Егер оның сөздері арқылы қонымсыз болса, онда оларды өзіңіздің позицияңызды таңдағанда қолданыңыз. Бұл сіздің беделіңізді нұқсан келтірмейді, бірақ балаға өзін осындай ойдан тыс сәби сезінуге мүмкіндік береді. Тіпті кейде бала мінез-құлықтың салдарын анықтап алғанда жөн. Сізге қарағанда көбінде олар өздері қатал салдарды орналастырады. Алайда соңғы сөз өзіңізде сізде болу керек. Өйткені бала жауапкершілікке қарағанда рахымды қажет ететін тіршілік иесі. Билік балаңызды емдейтін болмаса, зиянды келтіру мүмкін. Ол өзін басқара алатын нақты қабілетіне негізделген билікті қажет етеді. Бала өзімен және айналасындағыларға абсолюттік билікке ие болу ниетімен қоштасу керек. Егер шын мәнде өзінің шынайы билігін түсінсе, онда шекараны құрметтеуді, тұрғызуды және сақтауды үйренеді. Сондықтан кішкентай бала қорқыныштың емес, күштің, сүйіспеншіліктің және ұстамдылықтың асыл қазынасын алуға көмектесіңіз. Егер бала өзінің үстемдігін пайдалана отырып, біреудің шекарасынан кіріп кеткен жағдайда, атана не істеу керек? Бұл жөнінде келесі бағдарламада заңның құрметтеу деп аталатын бөлімін айтатын боламыз. Құрметті тыңдармандар, біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше, сау, саламатта болыңыздар.
Мұзарт айтқан сенің көзің, жүрегімді санамда. Сүйген жарын сағындырды әрбір адамға. Аппақ құсым қайдасың деп Мұқағали іздеген. Айдай ару қыз кездесіп қалды мағанда. Сенің көзің түпсіз терең, тұңғиық ба кәдімгі. Шиедейін еріндерім елжіреткен жанымды. Әсем басын мүсініңе жарасымды жағымды. Саған артық теңеу таппай әңгі арнадым әнімді. Жүреткен жанымды.